Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, naša današnja gošća je sestra Ekaterina, monahinja manastira Oreškovica. Čudesni hram u dolini među planinskim vrhovima istočne Srbije, manastir gde se živi po jerusalimskim pravilima. Manastir se nalazi u selu Ždrelo, nekom je možda poznatija Banja Ždrelo, to je Petrovačko-Mlavski okrug. Sestra Ekaterina, dobro nam došli i pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Sada da vidimo, manastir Oreškovica je vrlo stari manastir. Istorijat kaže da stara manastirska crkva, da i uopšte manastir, da je to zadužbina svetog cara Lazara, to je, kažu, po predanju. A da li postoje neki istorijski dokumenti, to jeste bila oblast kneza Lazara?
Tako je, postoje zvanični istorijski dokumenti i predanje zvanično da je to bila zaista zadužbina Svetog cara Lazara. Mi smo također našli i zvanične podatke da je tu postojala također i svetinja iz ranijeg perioda, ali to je diskutabilno da li je to također zadužbina Svetog Save, odnosno Svetih Nemanjića. S obzirom da je taj kraj također poznat i dosta je vezan i za Svetog kralja Milutina, jer opšte je poznato da je Sveti kralj Milutin u toj oblasti, u Ždrelskoj oblasti, u stvari osvojio Ždrelo, tako što je istrao Bugare sa te teritorije i braću koja su tada držala tu oblast, odnosno Ždrelsku oblast, on je napao sa leđa i tako je bila mlava krvava, on ih je sve poubijao. U znak te pobjede Sveti kralj Milutin je podigao manastir Vitovnicu, tako da ima nekih tragova da možda manastir datira i od ranije. Pošto to nije toliko poznato u današnjem vremenu, verodostojniji su neki podaci i više ga istorija vezuje kao zadužbinu Svetog cara Lazara. Samim tim što su monasi Sinaiti, koji su bežali od Turaka sa Sinajske gore i uopšteno sa Bliskog istoka, kako su se pomerali pod najezdom Turaka, oni su dolazili u Svetu goru, pa su tako došli i u Braničevsku eparhiju, u istočnu Srbiju, tako da samim tim Braničevska eparhija je izuzetno poznata po monasima Sinaitima. Oni su u tom vremenu naišli na Svetog cara Lazara, koji je bio poznat na toj teritoriji, i tražili su jedno mirno i tiho mesto gde bi na miru mogli da se mole. Car Lazar im je dao oblast Homoljskih planina i tako je krenula priča o zaživljavanju te oblasti, koja je inače nešto malo i kasnije bila i mitropolija i izuzetno jaka u duhovnom smislu riječi, pa čak i u materijalnom, ali mnogo više jako materijalnom smislu riječi za vrijeme kralja Milutina, jer je ta oblast tada bila veoma bogata rudnicima i nije ni čudo zašto su se u tom periodu otimali za nju i Vizantija i Bugarska i tada Otomansko carstvo. Ali eto, posle burne istorije i srednjovekovne Srbije, kada je u tom vremenskom periodu ta oblast izuzetno bila jaka u svakom pogledu, danas je to prosto, znači, iz jednog srednjovekovnog grada postalo jedno selo, ili tako reći, znači, jedna teritorija planinska gdje je nekad bilo jako mnogo manastira. Sada je tu obnovljen manastir Presvete Trojice, koji se nalazi u centru sela Ždrelo, za koji se također smatra da je zadužbina Svetog kralja Milutina. Naš manastir je također posvećen Presvetoj Trojici. On je ženski trenutno i crkva koja se gradi iznad zemlje je posvećena Presvetoj Trojici, a crkve koje se nalaze ispod posvećena su Svetoj Katarini Sinajskoj i Saboru Svetih Apostola.
Ovaj manastir, stari manastir za koji se vezuje i crkva da je sagradio Sveti car Lazar, knez Lazar Hrebeljanović, on je do temelja razrušen u 17. veku od strane Turaka.
Za vreme austro-turskih ratova manastir je porušen, tada su monasi pobijeni. Jedan monah koji je preživeo uspio da pobjegne za Rusiju, sam Petersburg, i ostavio potresno svedočanstvo o tadašnjem stradanju cijelog našeg naroda, pogotovo po Beogradu, koliko je bilo leševa po ulicama, zatim kako su na svirep način pobijeni monasi u toj oblasti. I od tada pa na ovamu manastir više nikada nije obnavljan. 89. godine...
Ja bih nešto, mati Katarina, rekla da ovaj manastir do 17. veka, kad je konačno razrušen, on je od svoje gradnje, znači od 14. veka, više puta obnavljan. I prema zapisima, evo ja sam našla neke, svetogorac Gavrilo Hilandarac u žitiju svetog Nifonta II, patrijarha Carigradskog, oko 1522. godine opisuje, evo recimo spomenemo kako je vlaški vojvoda Sveti Nagoj Basarab pomogao manastir Oreškovicu i ukrasio kivot sa moštima prepodobnog Grigorija Sinaite, tu su bile mošti.
Tako je. Pa to nije ništa čudno s obzirom da u to vrijeme je bila najezda Turaka, sve što je bilo, sve što je moglo da se sačuva, a bilo je na udaru, sklanjanju je na one teritorije gdje je manje bilo mogućnosti da bi moglo da bude napadano. Što se tiče vlaškog vojvode Nagoja Basaraba, to je isto zaista eto takva situacija bila, znači da su u tom vremenskom periodu je i to pripadalo nekada vlaškoj oblasti, da su zaista oni dosta pomagali svetinju. U sadašnjem vremenu situacija
Ja se izvinjavam, a i ruski car Ivan Grozni, čija je baka Srpkinja, i on je pomagao manastir Oreškovicu.
Jeste, naš slavni Ivan, ruski car Ivan Grozni, imao je veoma veliku ljubav i blagonaklonost prema srpskom monaštvu i kada je manastir bio...
To je 1582.
Tako je, kada je znači manastir bio porušen, on je tada na molbu igumana koji mu se obratio pomogao ponovnu obnovu stare manastirske crkve i kroz istoriju ima na par mesta podataka da su različitim vremenskim periodima manastir različito izvao. Tako da imam, naše smo podatke da je bio posjećen i Saboru Svetih Apostola i Presvetoj Trojici i Svetom Nikolaju Mirlikijskom Čudotvorcu. I zbog svega toga, Bože zdravlja, eto kad bude došao na red da se obnovi, bit će pitanje kome će biti posvećen.
Manastir Oreškovica ili Reškovica, kako će se negde naći, tako se u narodu pre kaže Reškovica, nego Oreškovica, u selu Ždrelo, Petrovačko-Mlavski okrug, eparhija Braničevska, znači jedan vrlo stari manastir koji je podigao još knez Lazar. Evo, čuli smo ko je sve obnavljao. To je inače oblast, vi ste već i govorili, Sinaita, rekli ste ko su Sinaiti, a i vi živite, ja kad sam najavila, manastir koji živi po jerusalimskim pravilima, sam ja nešto pogrešila?
Pa mi se trudimo da nam Bog pomogne da nastavimo tradiciju Sinaita, jer sve je to eto vezano kroz istoriju za taj sinaitski duh, za tihovanje, za molitvenost. I s obzirom da eto manastir u ovom periodu se obnavlja na takav jedan način, u smislu da organizuje poklonička putovanja u svetu zemlju.
To ćemo posle pričati, a sada ćemo da, sestra Ekaterina, da čujemo jednu muzičku numeru. Inače mi ne najavljamo muzičke numere, ali vašom pažnjom evo možete da kažete šta ćemo čuti, jer ste taj CD doneli odakle.
Da, to je kanon koji se poje u manastiru Svete Katarine Sinajske. To je znači kanon Svete Katarine, izuzetno jako dobro, izuzetno jako lepo urađen i mnogo jako lepo otpojan sa starim vizantijskim pojanjem, gdje inače u manastiru Svete Katarine tradicionalno se neguje staro vizantijsko pojanje. Pa eto, nadam se da će se slušaoci prijatno obradovati. Ne.
Feoš kirioške pevane nimin Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα το Άγιον αυτού. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κυκλωσάμε και το ονόματι Κυρίου ημίν, αμήν αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίω γένετο αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hramo, veri, religiji i crkvi. Naša današnja gošća je sestra Ekaterina, monahinja manastira Oreškovica. Manastir se nalazi u selu Ždrelo, tu je banja Ždrelo, Petrovačko-Mlavski okrug, eparhija Braničevska. Sestra Ekaterina, evo rekli smo da manastir Oreškovica je zadužbina svetog cara Lazara. Vremenom više puta je manastir i crkva su rušeni, međutim obnavljani su, rekli smo ko je sve obnavljao, da u 17. veku konačno do temelja je sve srušeno, neki monasi su pobijeni, neki su se razbežali, postoje svedočanstvo o tome i sve do 20. veka, tačnije do 1989. godine, manastir Oreškovica je bio samo u sećanju.
Pa tako je.
I tada se pojavljuje ko?
Tada se pojavljuje ono što se kaže, istorija se stalno ponavlja. Pojavljuju se opet Sinaiti, dolazi otac Dušan sa Sinajske gore, koji je tamo inače zamonašio se, živio, boravio, i kojeg je zanimala istorija Sinaita koji su odlazili sa Sinaja po drugim teritorijama. On je došao da posjeti oblast i da se vrati nazad. Međutim, kada je on čuo da je tu bila zadužbina svetog cara Lazara, kada je upoznao starca Tadeja, prosto tako život na okolnosti bile su drugačije.
Sestra Ekaterina, vrlo je važno da kažemo da početak obnove manastira je vezan i za blaženo počivšeg starca, arhimandrita Tadeja, velikog oca Tadeja, koji je boravio u manastiru Oreškovica, čak i materijalno pomagao da se to obnovi.
Jeste, to je zaista početak izgradnje i obnove ove velike svetinje. Sticaj životnih okolnosti bio je takav da su oni željeli da obnove staru manastirsku crkvu, međutim tadašnje prilike to nisu prosto dozvoljavale. Po blagoslovu tadašnjeg nadležnog
episkopa
Braničevskog Save, blagoslovom starca Tadeja i naravno velikim trudom i blagoslovom vladike Sinajskog Damjana, prosto eto započeta je svetinja da se obnavlja par metara od stare manastirske crkve. Razlog za to bio je i taj što je svetinja mnogo puta kroz istoriju bila rušena, pa i to jedan razlog da se naprave dve crkve koje su podzemne. Veoma je veliko tu spomenuti da je vladika Sinajski izuzetno jako mnogo finansijski pomogao, čak do nivoa ktitora. Njegova želja svakako je bila da manastir bude posvećen Svetoj Katarini Sinajskoj, što je isto također tradicionalno vezano za Sinaite.
I za tu oblast, oni su tu
i
bili.
I za tu oblast također, i oni su uvijek dolazili sa Sinaja.
Zapravo, nikada... prostite, Katarina, sestra, to je prvi put posle srednjeg veka da se obnavlja sinaitska tradicija u Srbiji, kao nekad u srednjem veku.
Jeste, baš to je i tu mnogo interesantno i sigurno će u nekom duhovnom smislu uroditi plodom. Jest možda mnogo teško, s obzirom da je to dosta i nepristupačna teritorija, ali opet za prvu generaciju mislim da je do sada dosta i urađeno. Nije toliko bitno da se samo manastir obnovi u vizuelnom smislu, da on postoji. Bitno je isto također da se obnovi i u duhovnom smislu, da zaživi, da ima monaštvo, koje naravno zanima ovakav način života. Prvi put se obnavlja, znači kao prvi put se obnavlja u smislu da je posvećen Svetoj Katarini Sinajskoj, i meni je tu najinteresantnije što monasi koji žive na Sinaju izuzetno jako mnogo vole Svetu Katarinu, i dobro je u cijeloj priči što vladika Sinajski jako mnogo voli Svetu Katarinu. Oni se zaista tamo dosta mole Svetoj Katarini i osjeća se taj jak blagoslov i želja sa kojom su oni uopšte i željeli i imali ljubavi i volje i blagoslova i materijalne pomoći i svega, da srdačno od samog starta krenu u obnovu jedne tako drevne svetinje.
Da, Oreškovica, gde su Sinaiti tu živjeli.
Se, da, tu se mora još...
I da se
još...
ponovo obnovi ta tradicija. E sada je ovo vrlo zanimljivo, vratit ćemo se na to. Manastir Oreškovice, znači 90. godina, krajem 80. 90. prošlog veka počinje da se obnavlja. Pomenuli smo jeromonaha Dušana Sinaitu, koji je mnogo uradio, oca Tadeja, svi su bili dobre volje. Vi ste govorili odakle je sve stizala pomoć. Ja sam vas pitala da li vam je ovo prvi manastir. Manastir Oreškovica, vi ste rekli nije. Pa nam ispričajte tu priču. Zapravo, htela sam ovo, izvinite što vas prekidam. Otac Dušan je shvatio, svaki manastir Oreškovica nema neku veliku zemlju, imanja i tako dalje, ali otac Dušan je shvatio da može da organizuje, recite vi, da organizuje
manastir se...
putovanja u svetu zemlju, Sinaj.
Jeste, sa blagoslovom arhijepiskopa Damjana, vladike sa Sinajske gore. Mislim da je ta jednostavno priča krenula u duhovnom smislu reči, jer svako ko je živio na Sinaju i imao neku ljubav prema toj svetinji, prosto tako, on može samo telesno da ode odatle, ne može da ode u duhu. I ima potrebu verovatno svaki put i da se na neki način vrati i da posjeti svetinju. Tako da vladika je na neki način to i blagoslovio ocu, da to bude način po kojem će manastir biti prepoznatljiv, i kako će u stvari postati jedno središte hodočasnika koji su imali priliku da posjete svetu zemlju preko manastira i da na taj način učestvuju ukoliko mogu u granicama svojih mogućnosti u izgradnji i obnovi svetinje. I to je prosto, eto tako, jedna prva generacija koja učestvuje u izgradnji svetinje na takav način. I ja sam bila jedan od hodočasnika koji je poželio da putuje u svetu zemlju, da se upozna sa biblijskim svetim mestima i jednostavno, znači, da pomogne manastir koliko može i da se vrati svojim prosto svakodnevnim obavezama i svom životu. Ja sam se prijavila na hodočašće, došla, prijavila se, videla šta se radi u Homolju, upoznala se sa planom i programom, posjetom Svete zemlje. I tako sam imala prilike, kao i svi ostali, da upoznam se i sa manastirom i sa ocem Dušanom. I naravno, toliko je na mene ostavila Sveta zemlja jak utisak da meni nije ni padalo na pamet posle više da se vratim u svijet. Ja sam jednostavno željela da se zamonašim. Pitala sam oca da li je to moguće da bude se monahinja tu, da se učestvuju u izgradnji. Taj manastir je uvek kroz istoriju bio muški, ali prosto, eto, nekako u ovom vremenu nikako se nešto ne da da bude muški. I otac je rekao, možemo da probamo, bolje da bude i ženski, da, nego da bude prazan. I tako je priča krenula. I tako su počele da dolaze djevojke koje je zanimala ta priča uvezana za Svetu zemlju. Akcenat je tu bio, znači, da kandidati koji žele da žive u manastiru se bave Svetom zemljom, izučavanjem biblijskih svetih mesta, da o tome drže predavanja, da se bave, znači, molitvom i tako dalje. Tu je tako krenula priča da sam ja na hodočasničkom putovanju izuzetno jako bila oduševljena sa manastirom Marije Magdalene na Masinskoj gori, zadužbinom Romanovih, i poželjela sam tu da budem iskušenica, da budem monahinja, jer tada manastir Oreškovica je bio u surovoj izgradnji i nisu baš ni postojali neki adekvatni uslovi da se 100% bude u manastiru Oreškovici. Oni su mene jako lijepo primili, ja sam mnogo zadovoljna, jako mi se dopadaju bogosluženja u toj velikoj svetinji. I tako sam imala tu prilike da boravim, da živim i da se upoznam sa duhom Maslenske gore, sa Svetom zemljom, svetim mestima, sve mi se to dopalo. Tu sam se, eto, slava Bogu, i zamonašila. Nije postojala mogućnost da se to, znači, uradi na Sinaju, zbog toga što je Sinaj muški manastir, ali u svakom slučaju, pošto je crkva bila posvećena Svetoj Katarini Sinajskoj, prosto, eto tako, svi su željeli da se ja zovem po Svetoj Katarini, pa eto, kao prva monahinja iz manastira Oreškovice sa blagoslovom vladike Sinajskog Damjana i vladike Marka, koji me je zamonašio na Masinskoj gori, i željom oca Dušana, koji izuzetno jako mnogo voli Svetu Katarinu, rodila se i prva monahinja Katarina
Komnenić.
Jest.
Vi ste rođena Nikšićanka.
Pa jest.
A inače ste u svetovnom životu bili viša medicinska sestra, to je vaše obrazovanje, pa to nije loše isto za manastirski život.
Pa nije loše, nije
imati
loše.
Imati ta znanja.
Nije loše, sve je da sada, hvala Bogu, jako pozitivno. Moram da priznam da ono što bih iskreno ja od srca voljela, voljela bih da blagoslov vladike Damjana bude ispoštovan. On je, znači, blagoslovio i želio da manastir Oreškovica ima svakodnevno svete liturgije. To je, naravno, po ugledu na Sinajski manastir Svete Katarine. Zašto to moram da kažem? Zato što ta drevna svetinja Sinajska, manastir Svete Katarine, koji potiče iz ranih vijekova hrišćanstva, otkako je osnovan, nikada do današnjeg dana, znači kroz vijekove, vijekovi su prolazili, manastir je bio razaran, napadan, oni su se uvijek snalazili na inteligentne načine da sačuvaju manastir i da uvijek manastir bude bogoslužbeno aktivan, da ima svetu liturgiju. To je uspjelo i da održi manastir Svete Katarine do današnjeg dana. Jer mora se priznati da mnoge svetinje širom Svete zemlje su kroz najezde raznih neprijatelja i raznih najezde raznih naroda stradali, prosto bili su sravnjeni tu zemljom. To nije ništa novo, to se dešavalo i na mnogim našim teritorijama. Tako da, prosto, eto, voljela bih najviše i u tom nekom duhovnom smislu riječi da to bude, eto, ispoštovano i da bude uslišeno. Jeste da smo mi prva generacija koja učestvuje u obnovi, ali eto, nikad se ne zna ko će posle nas tu živjeti i služiti svetu liturgiju. Možda neće imati prilike da čuje kako je, kakav je bio blagoslov za tu svetinju, pa eto, možda će me čuti na ovom radiju, pa će znati šta treba da radi.
Sestra Ekaterina, manastir Oreškovica u selu Ždrelo, Petrovačko-Mlavski okrug, eparhija Braničevska, Bogu hvala, zaista je podignuta prelepa crkva, konak je u izgradnji, ali baš lepa crkva, čak su i krstovi osveštani. Ajte, pričajte da
Jeste, to je sve dešavalo se u sklopu hodočasničkih putovanja. 2010. godine nošen je krst u originalnim dimenzijama 3,5 metra sa 2 metra, koji je podignut na kupolu manastira Oreškovice u prazniku Vavedenje. On nije kupljen u Jerusalimu, kako to obično ljudi vole da pitaju, i nije donešen iz Svete zemlje. On je specijalno pravljen u Srbiji.
Pa je nošen
i nošen
tamo.
Je tamo od pretorijuma gde je bio, znači pretorijum je inače grčka riječ za zatvor gospodnji. Nošen je na Veliki petak do Golgote, tu je položen, osveštan, vraćen je nazad, to je sve bilo avionom i podignut svečano, bio je težak 100 kg, podignut svečano na kupolu manastira Oreškovice 2010. godine u prazniku Vavedenje. Namenjen je za ceo naš narod, za oproštaj grehova, svih koji žive prosto, eto, znači, gde god da žive, namenjen je za sve to i to je jedan veliki blagoslov što smo mi uopšte uspjeli tako nešto i da uradimo. Dva manja krsta su nošena 2011. godine, takođe u prazniku, u vaskršnjem putovanju, takođe na Veliki petak, položena na Golgotu i vraćena nazad. I o prazniku manastirskoj slavi Sabora svetih apostola iste godine podignute na manastirske kupole. Zamišljeno je tako, s obzirom da prosto eto, ima u našoj zemlji i drugih organizatora koji organizuju poklonička putovanja u svetu zemlju. To je sve normalno i treba da nas bude. Kamo lepe sreće da su finansijske mogućnosti mnogo bolje i da je organizovanija situacija, na primjer, u državi, pa da, na primjer, uvijek imaju mogućnosti i srednjoškolci i oni koji su na fakultetima da se upoznaju sa biblijskim svetim mestima i da u sklopu veronauke nešto mnogo više nauče i čuju o tome. S obzirom da drugi koji organizuju poklonička putovanja su uglavnom agencije. Ovo je jedini, znači, manastir koji se bavi tim i nekad kada bude došlo vreme da možda neće moći da se organizuju poklonička putovanja, priča je prosto zamišljena da bude takva da sve što može da se ugradi u svetinju i u manastira vezano je za svetu zemlju, da će prosto eto da bude, prosto će da bude jedan unikat i moći će da posluži svima onima koji eto budu željeli da se više upoznaju sa biblijskim svetim mestima i uvijek imaju mogućnost da dođu u manastir, nešto čuju. Hvala Bogu, uspjeli smo eto da izgradimo i prelepu gostoprimnicu Svete Katarine. Ona može da primi jedno 250 ljudi. I mi tu svakog vikenda organizujemo predavanja vezana za svetu zemlju. To je u fazi zaživljavanja. Također nam dosta eto, dolaze i đaci sa veronauke.
I ima ljudi,
i
bude.
To je, pa, slava Bogu, eto, ima. Jeste da mi još nismo došli do zvaničnog, kako da kažem, osvećenja. Mislim, ni crkve, ni konaka, prosto potrebno je da se prvo krene zvanično da manastir živi. to se smatra, jel te, kada se crkva, kada bude osvećenje, pa da li će to biti pre freskopisa ili posle freskopisa, to su sve sticaje životnih okolnosti, ali u nekoj pripremnoj fazi Bože zdravlja za koju godinu stićemo i dotle. Ne.
Πανσόφου μάρτυρος τες ηγεσίες Χριστέ το ζωφερό όνομα της ψυχής μου φώτισον εγλήν διδούς μη δέσποτα της εις φωτοχυσίας των ψυχοφθόρων τεσμάτων μου πάσαν την ακλήν αφανίζουσαν. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ηθήνωμένη του Δεσπότου Πανσοφέ, θείς προστάγμασι και το αυτού πόθο, φλεγωμένη έδραμες προς τους αγώνας πεύδουσα και τυράννων τα σπρένας, Εκατερίνα κατέπτυξα.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Nastavljamo našu priču sa današnjom gošćom, sestrom Ekaterinom, monahinjom manastira Oreškovica, selo Ždrelo, Petrovačko-Mlavski okrug, eparhija Braničevska. Ja kad sam rekla manastir gde se živi po jerusalimskim pravilima, taj prostor gde se manastir nalazi u srednjem veku je bio prostor monaha Sinaita. I da neko, ako se neko tek sad uključio, da kažemo da manastir Oreškovica je zadužbina svetog cara Lazara, kneza Lazara, podignuti u 14. veku, vremenom je i rušen i prepravljan sve do 17. veka kada je sve to do temelja sravnjeno, a obnova ne na starim temeljima nego pored manastira Oreškovica je početo krajem 80-ih, početkom 90-ih godina i zaista se puno uspelo, crkva je prelepa, kao što ste rekli nije ona još oslikana, krstovi su osveštani u svetoj zemlji, konak je napravljen, deo konaka, gostoprimnica, a naša današnja gošća je, evo to je jedno od vaših poslušanja, zapravo poslušanja sestara koje žive u manastiru Oreškovica je i da pišu, da rade. Jerusalim volimo, a za nebeski se molimo. Jako lepa knjiga i lepo ilustrovana. O čemu je reč u ovoj knjizi, da kažemo našim slušalcima?
Knjiga je pisana na temu biblijskih svetih mesta, da na ilustrovane način vernicima mogu da se približe biblijska sveta mesta, sve sa ciljem da se bolje upoznaju kako one izgledaju, da se nešto o njima pročita, zatim da ih animira na jedan način, da prosto eto otvore sveto pismo i da sklope fotografije svetih mesta sa temom, sa evanđeljskom temom. Pored toga tu su utisci hodočasnika koji su putovali u svetu zemlju. Mnogi pitaju kada će ta knjiga opet da se radi. Prosto znate, to zavisi i od količine hodočasničkih putovanja, istraživanja svetih mesta, prevoda mnogih knjiga sa grčkog i sa drugih jezika. Mora se priznati da zaista Jerusalimska patrijaršija i uopšteno Grci, oni se jako mnogo bave pisanjem knjiga o svetim mestima, detaljnim istraživanjem. kada ljudi prosto eto iz svih mogućih profesija požele da putuju u svetu zemlju i požele nešto više da saznaju o svakom svetom mestu, da imaju znači tu mogućnost i da budu eto zadovoljni. Za mene je eto najveći doživljaj kad ljudi kažu pa pročitali smo knjigu pa kao da smo putovali.
Da li je jedno od poslušanja, pored ovog što ste napisali divnu knjigu, vi ste se zamonašili u svetoj zemlji, evo sad ste monahinja u manastiru o kome pričamo, manastir Oreškovica ili Reškovica, kako se u narodu kaže, kada vi vodite vernike, da li je i to da ih vodite po svetoj zemlji jedno od poslušanja?
Pa to je prosto, da budem iskrena, više pomoć ocu Dušanu, u zavisnosti od različitih okolnosti. Ako su to jako velike grupe, nije zaista moguće toliko mnogo, veliki je to opet teret za jednu osobu. Tako da mi prosto, eto, ocu tu maksimalno izlazimo u susret, pomažemo mu. Svakako da učestvujemo u organizaciji tog posla, jer ljude treba pripremiti. To nije prosto, eto, tako obično putovanje. Pogotovo zato što tu treba odvojiti turističko putovanje i hodočasničko putovanje. I prosto ljude u nekom smislu treba pripremiti za to, tako da i taj neki organizacijski deo posla je eto naš posao. Otac vernik je normalno, znači ispoveda, obavlja detaljnu životnu ispovest, da prosto eto i u tom duhovnom smislu reči ne bi čovjek snosio odgovornost, jer ipak je to pričišćivanje vernika na najvećim mogućim hrišćanskim svetinjama, da. I to su ozbiljne duhovne stvari. Šta će biti posle sa svakim čovjekom kad se vrati iz svete zemlje, mi to ne znamo, ali u svakom slučaju prosto eto to je priziv na pokajanje, priziv na prosto promjenu života, priziv na više upoznavanje sebe. I meni je eto prosto drago što vidim da veliki broj ljudi se eto znači pa prosto se čisti od svih tih nekih negativnosti. I to je dobra stvar, zato sam eto i odabrala tako pozitivan naslov.
Jerusalim volimo, a za nebeski se molimo. Yes. Koji su planovi dalje manastira Oreškovica? Jer zaista napreduju radovi, crkva prekrasno izgleda.
Da, da. Pa planovi su što se tiče izgradnje, uvek su tu planovi. To je jako veliki objekat, prvo to je živa istina. Prosto znate kako neko kada kaže pa zašto to ne može da ide brže, zašto ne može da ide brže. Prosto to su velike svetinje koje možda na neki način i zaživljavaju u nekoj trećoj generaciji. Evo recimo na primjer sve te velike svetinje koje su se obnavljale, kao recimo na primjer manastir u Koporin. Manastir Koporin isto tako u prvoj generaciji, pa niko nije ni bio čuo za manastir Koporin kod Velike Plane.
Jeste.
Jako mnogo je to bilo teško. Druga generacija, tako je to, malo renovira, malo obnavlja, nešto radi. Treća generacija je ona koja se 100% posvećuje Bogu, koja 100% se posvećuje molitvi. Sad, koliko budemo uspjeli, sigurno ćemo da se potruditi za života, da uradimo što više. Pa, eto, Božja volja.
Kad se kaže Sinaitski manastir po Sinaitskim pravilima, šta je tu specifično?
Pa duh je specifičan. Prosto znate, znači razlikuju se duhovi po manastirima. Postoje razlike između opštežiteljnog klasičnog manastira kao i Sinaitskog manastira. Razlika je u načinu života, načinu poslušanja, načinu molitvi, na tome na čemu je najviše stavljen akcenat. Prosto znači za Sinaitski manastir i Sinaite stavljen je uvek akcenat na molitvi. Znači molitva mora da bude prvo i glavno osnovno poslušanje, poželjno da bude Isusova, može da bude i neka druga, ali uglavnom je to Isusova molitva. I tu postoje razlike, zato što možda to nekoga ne interesuje da se bavi čitav život sa tim i da mu poslušanje bude vezano uglavnom za to. Neko želi možda i neka druga poslušanja. I zato su situacije takve da su neki klasični opštežitelji manastiri možda u većem broju pre se napune sa sestrinstvom i sa bratstvom nego ovakve vrste manastira, ali opet to je sve, prosto znate, Božija volja. Meni se to dopada, meni je to jako mnogo privuklo pažnju. Zaista mi se dopada način života kako se živi na Sinaju, dopada mi se kako recimo, na primjer, oni se trude u molitvi, dopadaju mi se te stare ispusnice, pećine Svetog Jovana, na primjer, Lestvičnika, zatim taj sav uloženi trud i naravno način bogosluženja, dopada mi se što je sve stavljeno dosta stavljen akcenat na svemu tome i što se ne zabušava. Prosto se znate, znači ne zabušava se i mora da svetinja odiše prosto duhom i mirom i tu se nalaze i netruležne mošti Svete Katarine koja je naravno njena netruležna lobanja i desna ruka. To uvek stoji u oltaru. Posle svakodnevno se tamo naravno služe svete liturgije. Posle liturgije vladika iznosi mošti i mi svi kao hodočasnici celivamo mošti Svete Katarine i za blagoslov dobijamo prsten Svete Katarine. Moram da priznam, ono što je na mene ostavilo najveći utisak sa hodočasničkih putovanja jeste upravo to koliko se zaista veliki broj ljudi iscelio u manastiru Svete Katarine kada su se prosto celivale mošti Svete Katarine, koliko se veliki broj ljudi koji prosto eto nisu pravoslavni sudarilo sa jakim duhom, poželjelo da se u toj velikoj drevnoj svetinji opravoslavi. To je jako veliki broj, recimo, na primjer, znači, protestanata, što je isto, na primjer, eto, prosto zanimljivo u cijeloj priči. Zatim, tu je veoma bitno da se kaže da je Sveta Katarina zaštitnica porodice, braka i da je veliki broj ljudi koji su prosto, eto tako, u najtežim svojim životnim situacijama, porodičnim, rastrojeni od nekih životnih situacija ili pred razvodom ili prosto, eto, neko zaista jako mnogo bolestan u porodici, raznih životnih situacija, u takvim stresovima su krenuli na hodočasničko putovanje i imali su prilike da se prosto toliko iscele,
nađu rešenje.
Jeste. To je zaista tu toliko mnogo zanimljivo i ima toliko toga da se kaže da prosto eto nekakav takav duh je počeo i da prati naš manastir. Prilično tu.
Manastir Oreškovica.
Da,
koji zapravo se i pridržava tog sinaitskog tipika.
Pogotovo,
sam dobro rekla, sinaitskog tipika.
Pogotovo crkva Svete Katarine. Kod nas, eto, već nekih 10-15 godina je tradicija da prosto, eto, oni koji ne mogu da nađu svog bračnog partnera ili koji imaju velike životne probleme u smislu da imaju neke probleme u trudnoći ili dojilje koje su ostale bez mlijeka. Dešavalo nam se samo što smo eto otišli u crkvu, pomolili se pred Svetom Katarinom, upalili kandilo i zatražili pomoć, da su se ljudi momentalno javljali da kažu da da je recimo na primjer poteklo mlijeko, da su podojili bebu u porodilištu, ili da su recimo na primjer uspješno, da je uspješno obavljen porođaj, ili da su uspješno ušli u brak. I to isto najveće neko zadovoljstvo, i to ne može, ne
može,
može
da osjeti.
Jest, to ne može da se plati, nema prosto tu cenu, sva ta duhovna jačina i sva ta duhovna radost.
Sestra Katarina, da vas pitam, pored vašeg manastira Oreškovica u selu Ždrelu, pored banje Ždrelo, Petrovačko-Mlavski okrug, eparhija Braničevska, koje se još svetinje nalaze? Prosto ljudi koji tu dolaze, evo, banja Ždrelo je poznato mesto, nije daleko ni od Beograda, onda niste ni vi daleko.
Jeste, tu imamo jako mnogo. Prvo moramo da kažemo da je to bila mitropolija, znači Ždrelo je nekada bilo mitropolija. Ždrelo je nekada bio naziv za kompletnu tu oblast koja je sadržala 250 sela. Ako tako gledamo, tu imamo veliki broj, znači, crkava i manastira da posjetimo. Danas danas to nije mitropolija, danas je to prosto jedno malo selo. Tu imamo od zvaničnih postojećih manastira manastir Gornjak, koji je znači Ždrelo se nalazi praktično na ulazu u Gornjačku klisuru, pored dva spomenuta manastira koje smo rekli, znači manastir Oreškovica i u selu Ždrelo manastir Presvete Trojice. Tu je blizu, znači, Gornjak i blizu je Vitovnica. Međutim,
poznata manastira i podsuta Adiju.
Jest, međutim, tu također imamo, znači, manastir koji je porušen, manastir Mitropolija, koji je također pripada oblasti Ždrelo. Imamo Blagoveštenski manastir koji se vidi sa puta kada se ide prema Gornjaku. To su sve, znate, zvanično manastirišta. I veći broj manastirišta koji se nalaze u oblasti Ždrelo, koji su isto tako na neki način bili u srednjovekovnoj Srbiji poznati, jer tada je tu živjelo od 400 do 500 monaha. I pitanje je zaista, to je sve u Božjim rukama, da li će se nekada ta blistavost srednjovekovnog Ždrela vratiti na tu oblast i tu teritoriju.
Bože zdravlja, vidjet ćemo. Najljepše vam se zahvaljujem. Naša današnja gošća je bila sestra Ekaterina, monahinja manastira Oreškovica, selo Ždrelo, Petrovačko-Mlavski okrug. Naša gošća, monahinja Ekaterina Komnenić, je i autorka knjige Jerusalim volimo, a za nebeski se molimo. Sestro, najljepše vam hvala na današnjem gostovanju.
Bogu hvala. Hvala na gostoprimstvu.
Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μαρτύρων των καυχημών, της ευσεβίας μίστης γεγέννησε, των λαμπρών σου νηφίο, μαρτύρων δήμων προς αγαγούσα Χριστόν, μεθού κραυγάζεις, ευλογητός ψαλούσαν ο Θεός ο των πατέρων ημών.
Σατρούνιτσι δανάσιν χράμα, εμίσια Ράδιο Μπεόγραδα 2 ο Βέρι Ρελιγί Τσρκβι Μπίλισσο, τον μαϊστόρ Βλαδιμίρ Πέντζερ ή αυτορι βοδιτελ Ντουσανκα Ζέκοβιτς. Poštovani slušalci, do sljedećeg hrama i sljedeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.
Μεγαλοφόνος συνσυγκράζοντας, ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νεάν ίσο πίσω σου ακολουθούσα σοι προς ενήνεκτε, διαξήφους πνηθήσα σου μιμουμένη πάθος το άκραντο,
και συνσύ το κτίστη πόσα και λέγουσα ευλογητός ο Θεός μου.